У міжнародны дзень абароны дзяцей саюз пісьменнікаў Беларусі наладзіць творчыя сустрэчы. Перад юнымі чытачамі выступяць дзіцячыя пісьменнікі Уладзімір Мазго, Тамара Бунта, Інна Фралова і іншыя. Паколькі клопат пра падрастаючае пакаленне адзін з важных і неабходна падтрымліваць юныя таленты, адзначыў старшыня мінскага гарадскога аддзялення саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Для дзяцей мы робім і робім шмат і павінны рабіць шмат. Дзяржава, улады Беларусі надзяляюць вялікую ўвагу дзецям, дзяцінству, праблемам дзяцей, маці, праблемам сям'і. І гэта выдатна, шмат што робіцца. Але павінны падставляць плячо дзяржаве ўсе мы, усе грамадзяне рэспублікі, усе бацькі, усе дарослыя, тым ліку пісьменнікі. У нас развіваецца багатая, цікавая літаратура, як класіка для дзяцей, так і сучасная. Выдаюцца часопісы, газеты для дзяцей, выдаюцца кнігі. І, дарэчы, шмат кніг і выданняў, якія падтрымліваюцца дзяржавай, фінансуюцца дзяржавай. Тым ліку і мае кніжкі, новая кніга для дзяцей «Падарожжа ў краіну загадак», яна напалову датіравана дзяржавай. І такім чынам, калі кніга датіруецца, то чытачы, бібліятэкі, юныя чытачы, бацькі могуць купіць для дзяцей гэтыя кніжкі значна таннейшымі. Тому што, калі ёсць клопат пра дзяцей, значыць, ёсць у нас будучае здаровае пакаленне. Дзяцей патрэбен ўжо чалавек, які адбыўся. Это сталы чалавек, чалавек з характарам, чалавек з поглядамі. Я пачаў пісаць для дзяцей тады, калі ў мяне з'явіліся свае дзеці. І яшчэ больш нават, вось цяпер, калі ўжо ёсць у мяне ўнукі, я адчуваю псіхалогію, каб пісаць для дзяцей і быць запатрабаваным, трэба іх любіць дзяцей. Любіць свет, любіць культуру, любіць літаратуру, любіць людзей, любіць справу. Умець гэту любоў, якая ёсць у сэрцы чалавека, перадаць дзецям, знайці з імі кантакт. І калі гэта ёсць, ўжо кожнага літаратара, пісьменніка, які піша для дзяцей, значыць, яго творы будуць запатрабаваны.
У Брэсце на гэтым тыдні да міжнароднага дня абароны дзяцей пройдзе рэспубліканскае свята дзіцячай кнігі. Юныя чытачы сустрэнуцца з сучаснымі аўтарамі з усёй краіны, якія прадставяць свае выданні для дзяцей. Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі правядзе майстар-класы, інтэрактыўныя заняткі па творах многіх літаратараў. Старшыня аддзялення Тацяна Дзімідовіч прадставіць сваю новую кнігу «Мармаладнае лета».
Адметны тым, што нашы пісьменнікі сустракаюцца ў розных аўдыторыях, нас чакаюць там. Напрыклад, Анатоль і Расіслав Бензірукі сустрэліся з маленькімі дзяцьмі ў садках, якія толькі-толькі пачалі сваю працу, гэта новыя садкі, і падарылі свае кніжкі, падарылі свае вершы, пазітыўныя эмоцыі.
Саюз пісьменнікаў Беларусі будзе і надалей падтрымліваць юныя таленты. Для гэтага распрацоўваюцца адметныя праекты. Ладзяцца літаратурныя конкурсы, а таксама асабістыя сустрэчы пісьменнікаў з дзецьмі ў школах і бібліятэках. Маргарыта Прохар для канала «Культура».